Albo-alboan Bizkai Irratian.
Adikzioen inguruan egingo dugu berba eta zehazteko emakumeak eta psikofarmakoak. Atzo eta Gipuzkoako Aiergi Alkarteak antolatuta emakumeak eta psikofarmakoetaz egin eben berba, berbaldi horretan Amaia Kuestak hartu eban parte, bera psikologia da, erizaina beba da eta adikzioetan aditua. Amaia, egunon.
Ixo, egunon.
Zelan joan zan atzoko berbaldia?
Ba, egia esan oso esperientzia polita izan zen. Euki genuen aukera egungo egoera analizatzeko emakume eta psikofarmakoen inguruan, eta gero ere guztion artean horren inguruan hausnartu eta itzeiteko ere beta izan genuen, bera zenomeno.
Zeuk esan duzu, emakumeak eta psikofarmakoetaz egin zen duela berba. Azteko, psikofarmakoak esaten dugunean, Amaia, zertaz gabiz berbetan, zer dira psikofarmakoak?
Bai, psikofarmakoak, farmako familia bat da, eta berengain hartzen dituzte barne, ba, lo egiten laguntzeko pilulak, lasaigarriak, hipnotikoak, eta gure umore aldaketetan, ba, nolabait hoiek orekatzeko lagundu algaituzten medikatzen ezberdinak.
Lagundu dezakete, baina efektu txarrak edo be eukileki ez, ez da, konsumo larregi batek noraino eran aldozku edo zelako efektuak izan leiki ez gugan?
Bai, edozein farmako bezala modu egoki batean hartuta eta zure bizitzako momentu akutu batean hartuta, ala behar izan ez gero, ba, badituzte efektu onak eta lagungarriak, baina farmako orok bezala badituzte ere efektu desiragaitzak, eta kasu honetan zuzenki erlazionatuta daude psikofarmakoak hartzen ditugun denborarekin, ez? Tendentzia badago luzaroan hartzekoa, haien harrera kronifikatzekoa, eta horren ondoriozko efektu desiragaitzak agertzen dira, ba, lanola menpekotasunarekin erlazionatutako ba, tolerantzia eta abstinentzia sintomak, eta hauek nolabait arena barmenagoak dira, ba, populazio helduagoan edo zarragoan, ez adinez helduagoak diren pertsona hoiengan.
Beraz, konsumoa denboran luzatzea ez da bapere komenigarria, ez da?
Bai, honek bere arriskuak baditu. Beraz, bada denboraren kontuan hartzeko zerbait, izan ere denbora aurrera doan heinean eta gure kontsuma luzatzen goazen heinean, ba, efektu desiragaitz horietatik gero eta gertuago egongo gara.
Eta emakumeak eta psikofarmakoak binomio horretan, zein da errealitatea?
Bueno, errealitatea da emakumeok psikofarmakoen kontsumoa dela eta badugula errealitate ezberdindun bat gizonekin alderatuta. Datuak begiratuta, badirudi emakumeak bi aldiz gehiago kontsumitzen ditugula horrelako farmakoak, eta honekin lotuta bi aldiz gehiago ere izaten garela diagnostikatuta, ba, depresioa eta ansiedadea bezalako patologia. Hortaz, beste droga kontsumoetan gertatzen ez den bezala, hauetan orokorrean gizonak okatzen delako emakumearen aurretik, psikofarmakoen kontsumoan errealitatea alderantzizkoa da, sustantzia bakar honetan gertatzen da, eta emakumea gizonaren aurretik kontsumoan soilik kokatu ez, modu bikoitz batean kokatzen da.
Orduan, txarto ulertu espadot, emakumeek gizone baino psikofarmako gehiago hartzen da bez, konsumo bikotxa esan dozu, baina tabakoa edo alkola edo beste adikzio batzukaz hori zagertatzen.
Hori da. Horietan, hau da, beste sustantzietan, errealitatea dio gizona kokatzen dela kontsumo mailan emakumearen aurretik gehiago kontsumitu ohi dute. Hortaz, psikofarmakoen kasuan dugun panorama ezberdina da, eta hortaz bada interesgarria gertatzen den hori ezagutu eta aztertzea.
Eta zer dago horren antzean?
Bueno, badaude faktore eragile asko, Eta haiek aztertzen jarriko bagina, gure burua eta gure gizartea bibegira jarri beharko ginak, ez? Azkenean, gizarteatik bertatik modu struktural batetik jaiotzen da emakume eta gizonen arteko ezberdintasuna, bizitza estilo ezberdinetara kondenatzen gaitu gizarteak, eta emakumearen bizi estiloa orokorrean sufrimenduarekin erlazio estuagoa dauka, ez? Emozionalki eragin negatiboagoak pairatzen ditugu gure arau hoietan, ez? Gizarte arau hoietan kokatzen gaituen bizi estiloa eramanda, eta badirudi sufrimendu horiek, hau da, gure bizipen negatibo hori irten bidea bilatzeko laguntza eske goazenean, ba, askotan farmakoak aurkitzen ditugu irten bidea bezala.
Beraz, generoak kasu honetan zeresan handia dauka?
Dudarik gabe. Generoa bada hipotolo bat, eta kasu honetan, adikzioen kasuan orokorrean, baina farmakoen kontsumoan bereziki badu dudarik gabe influentzia.
Eta konsumo diferentzia hori, esan dugunez, emakumeek bikotxa konsumi duten dabe, psikofarmakoen kasuan, diferentzia hori edade tarte guztietan emoten da, gazteetan, helduetan, nagusietan?
Bai, diferentzia emakume eta gizonen artean, psikofarmakoen kontsumoa mantentzen da adin tarte guztietan, baina are nabariagoa da, adinak aurrera egiten duen enean.
Orduan, nagusiago honetan aldea, diferentzia ondinobe handiagoa da.
Badirudi baiet.
Orokorrean esan gainge Amaia, psikofarmakoen konsumoa handitzen duala, gero eta gehiago erabiltzen dugu zala. Orokorrean.
Bai, tamalez, azken urtetako tendentzia psikofarmakoen kontsumoan goranzkoa dela ikusi da azken urteetan, eta gaur egun pandemiaren pixkat, behin pandemiaren gutxinen zati potoloena pasata dagoela, ez, eta orain horren ondorioak atera da, eta badirudi psikofarmakoen kontsuma oraindik ere gehiago hazi dela eta are nabarmenago emakumeen kasuan. Beraz, tendentzia gorantzkoa da, hortaz badaukagu honekin.
Bai, kontsumo hori gitzitzen joatea, ez da, hori izango litzateke onena, baina zelan egin, hori galdera potoloa.
Bai, dudari gabe, galdera potoloa, baina garrantzizkoa, ez, daukagun panorama hau ezagututa, ba, zerbait egin beharra dagoela argi dago, eta bueno, horretarako bintzat, gu guztiok egoera hontaz kontziente izatea da hasiera puntua, eta behin egoera zinen jabetzeaz, ba, gizarteko agente bakoitzak eta pertsona bakoitzak hartu dezala bere erantzukizuna, eta guazen egoera honi nolabait buelta ematea edo bide politago batetik bideratzea.
Amaitu orduko, Amaia, ez dakite zeo zer gehiago gainaratu gurako zeunken?
Bueno, azken finean, badela garrantzitsua gure gizarteko txoko orotan kontziente izatea generoak baduela bere eragina, eta hala izanik, gure profesioetan, gure kasuan osasungintzan, ba, kontziente izan behar gerela, genero arrakala bat presente dagoela, eta eragina baduela, ez, osasuna gaixotasunaren bizipenetan, eta hortaz guztion artean ekin behar dugula, ba, genero arrakala hori ezagutu eta pixkanaka gutxitzen joateko.
Ba, Maia Cuesta, eskerrik asko hementxe gorean izateagatik, emondako azalpenengatik, eta errealitate hau mai ganean jartzeagatik.
Osando, mila eskertu
egin batzitua
urmatagatik eta egun hona izan.
Bardin, agur, ondo segitu.
Aio, ondo izan. Bizkaia Irratia.